Arvien turpinās domstarpības akcija sabiedrības Olainfarm lielāko akcionāru – Valeriju Maligina Mantinieču starpā. Pašā janvāra sākumā ar divu Mantinieču – Maligina meitas Nikas Saveļjevas un jaunākās meitas Annas Emilijas – dabiskās aizbildnes Maligina bijušās sievas Signes Balderes Sildedzes lēmumu no Olainfarm lielākā akcionāra sie Olmafarm valdes locekļa amata atcelta Irina Maligina. Viņa pat laban ir Olainfarm padomes locekle un bija vienīgā Olmafarm valdes locekle. Irina Maligina uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram apstrīdējis valsts notāras lēmumu, ar kuru reģistrētas izmaiņas Olmafarm valdē, kā arī vērsusies tiesībsargājošajās iestādēs. Uzņēmumu reģistra pārstāve Evija Rimšāna gan norāda, ka reģistrējot izmaiņas Olmafarm valdē, valsts notāri ievērojas visas normatīvo aktu prasības.
Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir attiecīgi pieņēmis lēmumu šīs lietas sakarā, veicis ierakstu arī attiecīgi komerces reģistrā, atbilstoši civila likuma un komerces likuma prasībām, vienlaikus ievērojis arī uzņēmumu reģistra konsultatīvās padomes secinājumus un mūsuprāt šis valsts notāra lēmums ir pieņemts ievērojot normatīvo aktu prasības un atbilst arī labas pārvaldības principiem.
Irina Maligina lēmumu par izmaiņu reģistrāciju apstrīdējusi 3. janvārī. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra Guna Paidera galīgo lēmumu pieņems 30 dienu laikā.
Izvērtēšana ir šobrīd galvenā valsts notāra kompetencē un attiecīgi arī galvenais valsts notārs pieņems lēmumu šīs lietas sakarā tālāk noteiktajā termiņā.
Reaģējot uz Nikas Saveļjevas un Signes Balderes Sildedzes kopīgo pieprasījumu, Olainfarm valde šonedēļ nolēmusi sasaukt akcionāru ārkārtas pilnsapulci šā gada 1. Aprīlī. Saveļjeva un Balderes Sildedze, kam kopumā pieder nepilni 16% Olainfarm pamatkapitāla, šorīt izplatītā paziņojumā paudušas pārliecību, ka sapulce apzināti novilcināta līdz maksimālajiem likumā noteiktajiem termiņam. Šajā paziņojumā viņas pašreizējai Olainfarm padomē un valdē pārmet plānus izsaimniekot Olainfarm. Pašreizējais padomes priekšsēdētājs Pāvels Rebenoks telefonu sarunā ar Latvijas radio gan apgalvoja, ka Saveļjeva un Baldera Sildedze ar pašreizējo uzņēmumu vadību nemaz neesot mēģinājuši sazināties.
Vienkārši, ja kāds grib satikties ar uzņēmumu darbiniekiem, vadību, padomi, piemēram, tad tas ir iespējams. Mēs esam gatavi tikties arī ar akcionāriem, tā nav nekāda problēma, ja mums tādas tikšanas notiek regulāri. Vienkārši neviens no jūsu pieminētiem akcionāriem nav izrādījis vēlme sarunā tikšanos, piemēram, ar uzņēmumu padomi vai valdi un... Ja tas tā būtu, tad attiecīgi tā tikšanās arī notika.
Iepriekšējā Olainfarm akcionāru sapulce, kas arī tika sasaukta pēc Saveļjevas un Balderes Sildedzes pieprasījuma, notika aizvadītā gada 22. novembrī. Tajā viņu ierosinājums atsaukt pērnā gada septembrī ievēlēto Olainfarm padomi tika noraidīts. Starp Maligina mantiniecēm ir sadalīti 27% Olainfarm akciju, savukārt nepilni 43% uzņēmuma akciju piedara Olmafarm, Madara Fridrihsone, Latvijas radio.